Вие слушате на шестия ден. Седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Беновска, а тоя режисьор е Асен Младенов. И сега се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ, министър-председател 2009-2013. Той се намира в Дъблин след приключилия конгрес на Европейската народна партия. Добър ден, господин Борисов.
Добър ден.
Господин Борисов, вие излъчихте през личния си сайт Конгреса на Европейската народна партия. Защо?
Първо, ако ми позволите от вашия ефир да поздравя всички жени, да са ми живи и здрави, да са добри майки, добри съпруги и разбира се всички, които носят това плавно име. Тошо, Тодор и...
Юлиан.
Питате Тодоровица, както е казано в България.
Приемам поздравлението и ви благодаря и предполагам, че може би всеки ден може да бъде 8 март, не само един единствен. Но това ще шегичка.
Така е прикътката, така. Че да го кажем.
По-близко до микрофона говорете.
Иначе това, което мога да кажа, че Фейсбук в момента, Твитър и мрежата е, може би, единствената свободна медия и или от малкото свободни медии. И аз се възползвам от това, така че пишеме и пускаме това, което правиме. Който иска да го прочете.
Но докато вие бяхте на Конгреса на Европейския парламент, докато правихте знаменателни исторически снимки на най-силната жена на света, седнала сред вашите заместник-председатели на ГЕРБ и други срещи, за които сега ще поговорим малко, искам да открия едно събитие в България. Снощи Сергей Станишев от екрана на националната телевизия ви призова на европейски дебат за бъдещето на България. Приемате ли тази покана?
Знаете ли, от 45-я конгрес съм спрял да се интересувам какво мислят социалистите и какво мисли Станишев, и дори не съм чул за това, така че не бих си раздвоявал времето и вниманието да слушам какво говори той. По проста причина, че с него да се води дебат е безмислено, по проста причина, че виждате, европейските социалисти излъчват най-силния си човек, Мартин Шулц, за премиер на Европа. Председател на Европейската комисия е премиер на Европа. Те не слагат някой експерт. Не слагат някоя зависима кукла на конци за премиер да му дигат и да му дърпат конците.
По-ясно.
Те слагат най-доброто да носи политическата отговорност за ПЕС. И за това излъчват Шулц.
За Орешарски ли говорите?
Аз говоря за какво направи Станишев в България, за да води дебат с мене. Той нито е премиер, нито е мандатоносител като хората, защото всичко в България, каквото се случва, го прави ДПС, и той като какъв ще дебатира? Като от него не зависи нищо. В ЕДП избрахме човека, който е преговарял за мастрихските критерии. Председател на Европейската комисия. 28-9 години премиер на Люксембург. Председател на Еврозоната. И да ставаме зад него всички, защото той е лидер. Той е човек, който може да управлява.
Нека да кажем, че говорите за Жан-Клод Юнкер.
Точно така, за Жан-Клод Юнкер, който е изключителен приятел на България. Бил е при мен, когато съм бил премиер в София, и виждате, че действително той към България храни изключително топли чувства. Така че ако той стане премиер на Европа, това ще бъде добре. Така че с Станишев да се води дебат, преди това трябва да се зададат въпроси, да се намерят арбитри, които арбитри да... Ето, примерно, на въпрос. ГЕРБ вдигнали пенсиите. И този арбитър трябва да извади постановлението на Министерски съвет, последното, преди да си тръгне Станишев, с които е дигнал пенсиите, и трябва да извади, че близо 4 милиарда повече по време на мандата на ГЕРБ сме дали в бюджета за пенсионери. Мисъл, този арбитър трябва да носи тези документи, за да не може Станишев да лъже, че ГЕРБ е замразил пенсиите. Иначе той ще лъже и трябва да се караме. Тирач, да има дебат с него, трябва да има човек с документи, неутрален, който да изважда и да слага на масата. Когато каже, ние ще строиме някой светъл комунистически ден Белене, трябва да има човек, който да извади договора от 2006 година, да извади това, което е говорил в предизборната кампания и една година по-късно това, което се е случило. В противен случай да си политиканствам с него и да си приказваме и да се надвикваме, не виждам никакъв смисъл. С него трябва да се работи само с арбитър. За съжаление, сега няма кой да играе тази роля, защото той ще казва, ми това зависи от Орешарски, ами това зависи от коалиционния ни партньор Атака, ами това зависи от коалиционния ни партньор ДПС и просто едно безцелно говорене на време.
Така, дадохте отговор на тази покана и ще видим дали дебата ще продължи отново задочно, но господин Борисов, как тогава ще поставите важните за България европейски ценности в фокуса на политиката?
Именно за това ние сме избрали водач на нашата листа европейска. За европейски депутати, Томислав Дончев, който е експерт, човек с абсолютно ясен профил в център. Дясно, бивш кмет, бивш министър по еврофондовете, много добре познат в Европа. Не случайно видяхте и комисара Хан, и комисара Барние, и канцлера Меркел, и Рампо, и Барозо. Всички дойдоха при нас, познават го прекрасно. Не само те, и ръководителите на Републикански демократичния институт от Съединените щати, които бяха на конгреса, всички действително бяха много впечатлени от качествата, които има Томислав Дончев. Именно за това, за да избягаме от тези политиканствания, ние не сложих себе си или друг заводач, а човек, който действително познава всяка думичка, всяко изречение в европейските документи, свързани с усвояване на еврофондовете, с директивите, с новите задачи. Но... И аз се радвам, че от няколко партии вече, поне това, което чувам, че би могло да бъде водач, както господин Калфин, както госпожа Кунева, не знам за другите, кои ще бъдат, това са действително хора, които могат да проведат европейски дебат. Работила ли са дълго време в Европа и с Европа, и аз се надявам така да бъде провеждан дебата.
Но как ще бъде конкурентно способен Томислав Дончев на Сергей Станишев? Съпоставимостта между тях чисто формално, по рангове и по постове, не е равностойна.
Защо да не е равностойна?
Или защото един е президент на ПЕС, лидер на партия, а Томислав Дончев за сега е бил само министър по евросредствата ни.
Ако, повтарям, господин Станишев е водач на листата на БСП, това означава, че той дезертира от вътрешната политика и иска да се избяга да се скрие в Европа. Защото той дезертира от премиерския пост. Съгласете се, че ако той беше отговорен човек и имаше претенциите да управлява, след като е най-подготвеният човек и от БСП, и от ДПС, и Атака, бидейки 4 години премиер на България, би трябвало в тази криза да застане начало и да управлява и да носи цялата политическа отговорност. А не да казва Орешарски да вдигне пенсиите или Орешарски да вземе този решение, ама той го е сложил него. Аз не мога да хвана сега кой носи отговорност. Така че Томислав Дончев е поставен за тези избори на мястото, където да води дебат и където считам, че той е най-добре подготвен.
Вие заявихте от трибуната на Конгреса на Европейската народна партия, че 10 пъти сте побеждавал Станишев и се надявате да го победите и на тези избори, т.е. 11 пъти. Това заявление ви ангажира много. Ще успеете ли?
Истински се надявам и ще работим активно това да се случи.
С какво ще бъдете силен?
С програмата и с постигнатите резултати. В пъти повече усвояване на еврофондовете. Най-значимите строежи в инфраструктурата. Изключително добре подготвена и усвояване по програмата за селските райони, земеделието, околната среда, конкурентоспособност, пенсионната ни реформа. Как Станишев ще обясни, защо 2014 година са замразили пенсионната реформа, пък от 2015 ще пуснат? Или как с взимане на заеми непрекъснато ще има икономически растеж, като в следващите години ще трябва да се плащат лихвите? Той тези теми ще ги прехвърля на Орешарски. Ще кажа, ми това са го взели като решение в кабинета.
А какво ще предложите?
Далече съм от мисълта, че не бих дебатирал с Станишев. Да, с удоволствие. Просто ние искаме по темите, които има за дебат, да стоят отговорните хора.
Чакайте за малко. Решение. Казахте преди малко, че няма да дебатирате с Станишев, защото той ще лъжи и трябва някой да седи с документите и да вади и да слага на масата и да казва
точно
това.
Така, да.
Така, а сега казвате, така, че ще дебатирате с Станишев.
Не казвам, че аз мога да водя дебат с него. Но той не е човека, който носи отговорност.
Ерго, тогава той не може да ви бъде партньор в дебат.
Той не може да бъде партньор, защото, повтарям, управлението на държавата, поне по конституция, се прави от премиера. А като знаем ролята на ДПС в това управление и как, когато Станишев каже, ще вдигаме данъците, на другия ден излиза господин Цонев и казва, това няма да се случи, и няколко минути след това Орешарски изтичва и казва, няма да променяме плоския данък. Нали, бяхме свидетели на много такива случаи.
Същото се случи и за Беляне, и за Козлодуй.
Да си хабиме приказките. Или за Беляне, той излиза и казва, почваме да строиме Беляне. Излиза след няколко минути господин Местан и казва, няма да се строи Беляне. И след няколко минути Орешарски потвърждава, няма да се строи Беляне. Така, аз не съм човек, който ще иска да си хаби времето и нервите да убеждавам някого в нещо, което предварително е ясно.
Дадено преди няколко...
Трябва да има арбитър. Повтарям, трябва да има човек, който на тези 10 въпроса, или 5, или 15, те е извадил фактологията и да каже, ето това е към момента. Усвоени при ГЕРБ толкова пари от европейските фондове, спрени всички програми по управлението, докато Станишев е премиер. Иначе как да споря с него? Да се надвиквам, да викам, не е така. Той трябва да има черно на бяло сложени листята. Вие помните, той ходеше по предаванията и заявяваше, че усвоили веди колко си еврофондове, пък ГЕРБ по-малко. Когато занесох един лист и го подписах, мисля, че при Диана Найденова беше, и го подписах и казах, ето, поканете го Станишев след това да остави подписа неговия лист, той повече не стъпи там.
Но как ще коментирате?
Аз не съм, дебата, ако се получим от Германия между тесните социалисти и Европейска народна партия в лицето на госпожа Меркел, видяхте какъв дебат проведох. Там има отговорни политици, казват, да, в това ние бяхме по-слаби, не го направихме така, както трябва, но сега би могло да се направи по този начин.
Като говорим за Меркел, да, оставете.
Само трябва да си приказваме кой ли ще ни слуша.
Разбрах ви. Като говорим за германския канцлер Ангела Меркел, как ще обясните, че тя наруши протокола на Конгреса на Европейската народна партия и слезе от подиума и отиде при нашата делегация на ГЕРБ и седна сред вас?
Първо,
какъв знак даде тя?
Аз не знам, вие как си го представяте протокола. Той такъв протокол не е. Европейската народна партия не случайно се нарича народна, защото хората са пряко свързани с народа.
Ами представям си, че най-силната жена на света има определени норми на поведение.
Да, и това е, който я познава, знае, че тя обича да ходи да се среща. И не само тя. И другите премиери, другите Кени, премиера на Ирландия, понеже също ни е добър приятел, и той дойде, и Джозеф Дол, и колко още други.
Така да, но знака от
премиери дойдоха
да ни видят. Знака от Ангела Меркел е важен.
Това, което направи госпожа Меркел, е, че понеже познава, тя познава нашите делегати. Тя познава и Цветанов, познава и Фандъкова, познава и Митко Николов, особено кмета на Бургас и на Варна, нали, най-много я впечатлиха, защото тя обикаляла по България. Нали, беше много мило и аз, дете вика, бях излишен в тази снимка и в тази група. Така че имах друга роля в този момент. Така че не можем да говорим за такива протоколи и такава помпозност, за която се говори.
Като се упражнихте като фотограф по законите на Народната партия, както казахте, това ли ви е първата историческа снимка, която направихте като екс-министър-председател и лидер на най-голямата опозиционна партия?
Не, първата ми беше на магистрала Тракия. На магистрала Тракия, малко преди да бъде пусната, когато асфалтираха по 8-9 валяка, така като ескадрила изтребители вървяха едновременно и асфалтираха, това ми беше първата.
Един психоаналитик, ако ви слуша, ще каже, Борисов е обърнат много повече към проблемите на България и към решаването им, отколкото към личната суета, като изтъкнахте противовеса между тези две снимки. Давате ли си сметка какво казахте току-що?
Не. Суета никога не съм бил.
Не, не. Точно обратното казвам, че вие току-що отрекохте политическата суета и казахте, аз съм онзи, който работи.
И съм бил такъв. И не случайно по времето, когато съм бил кмет и премиер, в София са се случили неща, за които са мечтали софианци. Да имат метро, да имат асфалтирани булеварди, паркове, градини, естакади, нови тролей, нови трамваи, нови мотриси. Българите мечтаяха да имат от София до морето магистрала. Мечтаяха да имат до Истанбул, до Охрид, до Солун. И всичко това мечтаяха да имат втори мост на Дунав. И всичко това се случи. Ако ГЕРБ имаше втори мандат, вече Марица щеше да е завършена и да се прави последния лот на Струма. Но щеше да се прави Северната дъга и пътя до Белград.
Но господин Борисов, връщам ви към предстоящата дата 25 май, 80 дни остават до евроизборите. Хората, освен инфраструктура, строителство и еврофондове, очакват, например, младите, преодоляване на младежката безработица и младежката безпътица. Тя вече надминава 30%. Какво ще предложите вие в тази посока?
Именно, когато има инфраструктурни проекти, големи, многомилиардни, те поемат много работна ръка. Никога няма да забравя едно момче, което беше на 27-8 години от Бургас, вече му забравих името, с един багер на магистрала Тракия, точно правяха каналите отводнителните и спрях там да го проверявам и то ми направи демонстрация на предни, на задни гуми, на кофата, на просто уникално караше багера и каза, аз съм много доволен, аз съм 28-9 години, ако се разпознае от Бургас, беше момчето, взимам добри пари, давайте така строете, защото има работни места. Така че инфраструктурните проекти отварят работни места. В същото време те дават възможност за инженери, дават възможност за тези, които са високо квалифицирани, да правят проекти, да участват в европейски програми. Те не са само, а след това пък тази довеждаща инфраструктура води инвеститори, води бизнес до тях. И аз съм убеден, Иначе аз съм го измислил. Още на времето римляните първо заправили пътищата и след това градовете около тях. А разбира се, и по други програми има, където може това да се случва. Но за да се премахне безработица, да намалее, да се създадат тези работни места, трябва първо политическа стабилност, трябва отговорни политически партии, трябва по важните национални въпроси да не мърда държавата да върви напред. В противен случай, ето Украйна ни е типичен пример, как една много близко до нас държава може буквално да стигне до разделение, до военен конфликт, до жертви.
Като говорим за Украйна, имам най-малко два въпроса. Единият е свързан с предишната тема за Сергей Станишев и Орешарски. Орешарски изведнъж се еманципира и каза, че той е разпоредил, цитирам го дословно, на външния министър Кристиан Вигенин да отиде да се срещне с новоизбраното на площада правителство на Украйна. Какъв е вашия коментар?
Какво се еманципира? Това е почти нормално. Един премиер да прати същия си министър там, където е проблема, да дойде да му доложи какви са реалностите. Аз имах възможност да разговарям и с госпожа Тимошенко, която е също притеснена много за състоянието, което има в момента украинското общество. И на вечерта на срещата на върха на Европейската народна партия в нея участваше и господин Кличко, и така случай стояхме един до друг.
Какво си казахте с лидера на партия Удар, Кличко?
Първо, той направи едно изключително добро впечатление с изказванията си и с поведението си пред лидерите на Европейската народна партия. Знаете, че там са и господин Рампо, и Барозо, и канцлера Меркел, Доналд Туск, много премиери.
И бъдещия председател, може би, на Европейската комисия Юнкер.
Жан-Клод Юнкер и всички останали, да. Той беше много разтревожен, даже на другия ден си отиде, защото той не счита, че кризата и проблемите на Украйна, въпреки че Европейската комисия взе решение и за грантово подпомагане от 2 милиарда евро и 11 милиарда евро, които в последствие през Европейската инвестиционна банка да дадат на Украйна, че проблемите там ще бъдат решени. И между другото, имах възможност да го питам, ще приемат ли среща с брат Пулев с брат му, защото все пак знаете, че всички ние сме фенове на нашия кобрат. И той така се засмя. Надявам се, че ще повод и при една подобна среща във времето да продължим контактите си и с тях и в тази сфера.
Но все пак за Украина не трябваше ли да има позиция на Народното събрание? Ние не сме република на изпълнителната власт, а и меко казано, аз пак ще повторя, не само моят впечатление, че странно изведнъж министър-председателя Орешарски се разпореди, когато не се разпорежда за други неща.
Той правилно се е споредил, а нищо не пречи да влезе в Народното събрание и да иска резолюция или съответно да запознае да запознае парламента с това, което имат като информация. Не считам, че това е бедата, която нанася Орешарски.
Добре, тогава се реши.
Бедата, която на България за бъдеще нанася Орешарски, тези са безпардонни кредити, които взимат при този нисък икономически растеж, огромните лихви, които в последствие държавата трябва да плаща и разбира се заеми, които трябва да се връщат. Това искам да... Лесно е сега да кажа, давам за пенсионерите, давам за социално слабите, но трябва да кажеш, а тези пари в последствие ще бъдат върнати от работещите хора в България, като няма да им се повишават заплатите, примерно. Хубаво е да се изкаже цялото изречение, когато се говори на тази тема. Никой не е против да се дават пари на социално слабите, но в същото време и това е може би съществената ни разлика. Ние искаме пък тези, които работят, да работят и повече и да виждат благата на труда си в по-добра инфраструктура, в по-добри условия за живот.
Така и ако толкова много взехте да харесвате Орешарски, как се разпорежда, аз веднага...
Не казвам, че в този случай не считам, че той е направил нещо, което е лошо. пратил е външния си министър. Това са хората, които трябва да отидат на терен. Сега спокойно може да дойде в парламент и да каже, което трябва. Разбира се, аз съм изключително притеснен това, което става с европейските програми. С фонд за меделие. Понеже казахте, че го гарезвам. Еми това, което в НЕК се случва в момента, националната енергийна компания. НЕК
се декапитализира.
Това означава, че българският народ след това ще плати и тези лихви, и тези загуби, които се натрупват там. Но... Аз считам, че е пагубно това управление.
Но искам да ви кажа една друга случка, която беше в миналата събота на Конгреса на партията на европейските социалисти. Много министър-председатели на правителства, които са доминирани от социалистите, приветстваха Конгреса, в това число и нашият министър-председател Орешарски. Той заяви от трибуната, цитирам го дословно, защото аз бях там, Мартин Шулц е нашият кандидат за председател на Европейската комисия. На мой въпрос, вие какъв се явявате, господин Орешарски, в БСП, член ли сте на БСП и защо Мартин Шулц е вашият кандидат, нашият кандидат на държавата? Той каза, ами той е нашия кандидат на БСП. Къде тук експертното присъствие, къде тук правото на един министър-председател да обвърза държавата с един кандидат, макар бил той и от този световен, неоспорим ранг, като Мартин Шулц?
Вижте, вие задавате всъщност един риторичен въпрос.
Да.
И затова в началото, когато говорихме за дебат, ви казах, че всъщност аз няма да знам с кого приказвам. Орешарски веднъж се представя за експерт, след това за БСП, ако отиде с Местан при либералите, ще каже, че е либерал. Така че толкова е размита отговорността и кой какъв е там, че трудно мога да коментирам подобно нещо. Единственото хубаво е, че Мартин Шулц е действително много сериозен европейски политик.
Да, подчертах го, но все пак той, може ли да се обвързваме?
Не се крие зад някой експерт, а казва да, ако без печели изборите в Европа, аз ще бъда премиера на Европа и ще нося политическата отговорност за това. Мартин Шулц е и наш приятел, Мартин Шулц е действително сериозен човек и аз мисля, че Европа печели, когато има такива съперници за председател на Европейската комисия, като Мартин Шулц и Жан-Клод Юнкер. Е това вече е действително борба на професионали, борба на специалисти, борба на политически ангажирани хора. Това е добре за Европа. Някой... Иначе да коментирам Орешарски, разбирате ли, просто вече ми е неудобно. Не може експерт да замрази пенсионната реформа. И той показва в момента с това, което е казал в Рим, че всъщност не е експерт, а изпълнява някаква безумна програма, с която спира реформи, за да почнали 2015 година. Трудно може човек да приеме, че това са думи на експерт.
Няколко блица. Взривихте България с изречението ситуацията в България е много подобна на тази на Украина.
Защо съм я взривил? Вече над 300 дена протестиращи обекалят всеки ден и блокират центъра на София. Хиляди хора протестираха през лятото, десетки хиляди. Ти спомняте, дефилираха по София и в други градове. Просто в България за радост хората сме по-разумни и не се стигна до проливане на кръв. Така както в Украина и жертви. Иначе не виждам в същото време веднага ще ли да размразяват Бургас Александрополос, който разбира се е опасен за околната среда. Отново се заговори за Белене, макар че тук знам, че лъжат, няма да направят нищо. Най-много да загубят делото в Париж и да се опитат да го прехвърлят като вина на нас. Нали? Говорят за Южен поток, който Европейската комисия го изде от България, но те всъщност са си дали близо 200 милиона да си ги харчат. И аз говорих и с комисара Йотингер, и с комисара Барние, и те също са не знаят какво случва в България.
По Като говорим за Украина, има една снимка много мила, в която вие държите ръцете на Юлия Тимошенко, бившият министър-председател и бив затворник. Но получихте доста така двусмислени коментари на тази снимка. Обяснете я.
За Юлия Тимошенко се познава отдавна. Тя е на инвалидна количка и видяхте колко се зарадва, че и не само аз, всички европейски лидери отидоха и седнаха до нея да я поздравят.
Това е едно уважение към една хубава и страдала жена.
Вижте, дори не бих искал да коментирам гнусния подтекст, който ми се опитват да направят. Все пак жената е на инвалидна количка. Нека да бъдем поне малко хора, когато се правят такива коментари. Нека малко да бъдем човеци. Има неща, които вече излизат извън дори нормалното човешко мислене.
Сезирахте Вивиан Рединг, вице-президента на Европейската комисия и комисар по правосъдието за закона за Сметната палата. Защо стигнахте до там?
Защото това е скандал. Ето това вече е скандал, който Европа много внимателно наблюдава. Аз мислех, че ги запознавам с този проблем, който в България се развива, но се оказва, че те много преди мене знаят и са информирани и разтревожени.
Да, искам да ви кажа, ако не знаете, че председателят на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент Михаел Торер пита Еврокомисията за този законопроект за съдебната палата и за сметната палата, извинявам се. И той се обръща към Барос. Към Барос се обръща.
Просто всички до един са запознати с това, което вече минава и границите на представителите.
Не го ли правите, господин Борисов, това сезиране публично чак на такова равнище, Вивиан Рединг, за да прикриете онзи, който, както казва БСП и ДПС, е прикривал Цветанов за одитния доклад на МВР и вас за одитния доклад на Авиотряд 28?
Вижте, аз с тези клеветници не искам да споря и да се впускам в обяснение, които са повече от видео. Всички видяха, че по Авиотряд 28 няма никакви нарушения. И че за си под именно този отряд вода сигурно 5-6 дела. И когато съдът се произнесе, тогава ще коментира.
Валери Димитров беше преди вас тук и заяви, че наистина няма никакви нарушения по Авиотряд 28. Всичко е по закон. Каза, че в понеделник ще излезат с официална позиция по одитния доклад на МВР, която ще бъде с аргументи.
Той излезе с официално решение за Министерски съвет за периода, когато аз съм бил премиер, и за периода на Орешарски.
Да.
И в двата периода, и там няма никакви нарушения. Но понеже на едното место сме заедно с Орешарски, нали, смисъл и за двамата е написал хубаво или добро, там не го оспорват изобщо.
Какво ще правите, господин Борисов, с избора на членовете на ЦИК? Това трябва да се случи и председателя, всъщност, да не го забравяме, най-вече. Това трябва да се случи до към 21 март с цялата процедура, да не я описвам дълго, тя е намесен и президентът в нея. Вие давате ли сметка, че ще се явите на избори с ЦИК, която ще бъде доминирана от БСП и ДПС?
Вижте, ние винаги сме се явявали на избори в комисии, които са доминирани от ДПС и БСП. Нека ми напомня, че аз стартирах в политиката като чисто сам, като за кмет на София първият път. Без партия, без абсолютно никаква поддръжка. И във всичките, само веднъж ние сме се явявали на избори, когато ГЕРБ е бил на власт. През всичките други години на избори сме се явявали, когато тези комисии са били доминирани и сме ги печелили. Така че ще подготвиме днес, като се прибера, ще подготвиме кандидати, ще дадем и ние. И истински се надявам хората да излезат да гласуват, въпреки че 25 май е малко неудобна дата, като имат предвид, че са празници, но дано разберат, че всъщност това е за един по-добър живот последствия и даде своя глас, за който преценят, разбира се.
Друг блиц, референдума, който предложи президента Плевнелиев, той е обстоятелство, което може да активизира гласоподавателите, но както се очертава в момента картината в Народното събрание, вече на комисия взеха решение, че отхвърлят това предложение. Какво правите първо със събирането на въпросите, на подписите, извинявам се?
Вече имаме 502 хиляди, вчера ми докладваха от София и в понеделник ще ги предадеме на инициативния комитет.
Обаче?
Ай, честития на БСП, че изключих едни от основните си лидери, основните си хора. И Първанов, и Близнашки, и толкова много хора направили толкова за БСП, така че тази партия показва как се отнася с инакомислещите. Или, примерно, Русица Янакиева, която толкова много харесваха като летица, докато бяхме ние в управление.
Но какво ще направите, ако Народното събрание с процедурни хватки забави най-малкото обсъждането на предложението за референдум и той не се случи на 25-ти? А може да го отхвърли?
Колкото повече хората разбират, че има процедурни хватки, и една от нашите грешки е на времето, че и ние на моменти се опитвахме с процедурни хватки да прокарваме някои решения. Това е груба грешка и винаги народа я усеща и след това се отдърва. Така че това, което правят, че им изиграе много лошо сега.
Главният инспектор, вашето предложение не се състоя. Съюза на съдиите да излучи свой кандидат.
Еми, може да излучи пък Съюза на прокурорите, може да излучат други неправителствени организации. Ние сме поехали ангажимент и чакаме. Този път ние ще подкрепим като партия това, което ще дойде от професионалната гилдия.
Лидерът на Безцензура Николай Бареков ви отправи 12 въпроса във ваше отсъствие. Ще отговорите ли?
Аз имам 12 дела, мисля, че срещу него, така че когато минат делата в съда и съда се произнесе, тогава ще разговарям по негов адрес.
Последно. Има дерби ЦСКА Левски, или както се нарича. Кой ще победи?
Не знам, не да победи по-добрия. За мен винаги е било важно в такива дербита за палянковите да се държат питано, да няма ексцесии и на това се надяваме. Иначе, колкото повече дербите, толкова по-добре за футбола.
И наистина, последно, ще има ли предсрочни избори? Вие заявихте, че на ГЕРБ предстои битка не само в Европа, надявате се на предсрочни парламентарни избори, заявихте го в Дъблин.
Ами, ние сме за предсрочни избори, но за съжаление сте по-малко с реформата блок, намираме пресечни точки за общи действия. Независимо, че ни упрекват точно на обратно.
В Дъблин не си ли поговорихте с техните представители? Там беше и Надежда Нейнски.
Някои от тях се разминахме по коридорите, поздравихме се, но срещи не са провеждани и не сме коментирали каквото и да било по ситуацията нито в Европа, нито в България. Не сме имали такива срещи, така че държа да кажа.
Защо? Вие ли отбягвате или те ви отбягваха?
Не, просто явно нямаше интерес от тяхна страна. А пък аз не считам за нужно, когато някой не желае нещо, да прави каквито и да е действия в тази посока. Просто искам категорично да заявя, че нямаме абсолютно никаква съвместна в момента дейност или задкулисие с реформаторския блок. Те 100% взимат сами своите решения, правят това, което считат за правилно, както и партия ГЕРБ. За съжаление, защото отдавна съм казал, че би трябвало да се проведе една подобна среща. Казал съм, че бих отишъл и в тяхната централа, поне по някои от темите, които са свързани с предсрочни избори, да работим заедно. повтарям, това е на базата на взаимно желание от тяхна страна, към момента го няма.
Тоест 80 дни преди изборите за Европейски парламент ГЕРБ се явява сам, така ли?
Точно така.
А повторете, че имаше шум?
Точно така. И вече нашия дачна листа го обяви Томислав Дончев, така че вече работиме по нашата предизборна кампания.
Добре, много ви благодаря за този разговор, господин Борисов. Понеделник чакаме да внесете подписите за референдума. Или ще ги връчите на инициативния комитет, те ще ги внесат.
Ще ги предадем на инициативния комитет, оттам нататък е тяхна задача.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Приятно пътуване. Разговаряхме с лидера на ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ в 42-то Народно събрание и министър-председател на България 2009-2013 Бойко Борисов.